Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.
Pozdravljeni v podcastu Nehvaležni skeptiki, kjer naslavljamo teme povezane z delovskim bojem, vstopom na trg dela, prekarjatom, razbijamo mite o mladih in sindikatih, smo skeptični do trenutne ureditve družbe, kritični do trenutnega stanja in iščemo alternative. Še vedno so tukaj Zala in Teja, sindikata Mladi Plus, ki ustvarjava tale podcast z namenom, da osvetlimo določene teme. In z novim letom so uvedli v podcast tudi nekaj sprememb. Če smo v prejšnjem letu lahko prisluhnili strokovnjakom, ki se profesionalno ukvarjajo s temami, o katerih smo govorili, bo v letošnjem letu dale besedo malo drugačnim strokovnjakom in strokovnjakinjam. Tistim, ki te teme živijo vsakodnevno, se z njimi spopadajo in imajo svoje osebne zgodbe. Tako bova v vsaki epizodi predstavili ljudi iz različnih ozadij, ki bodo na omenjeno tematiko podali nek lasten pogled, povedali svojo zgodbo in razkrili svoje misli.
Zgodbe najinih gosti in gostov bo potem midve v vsaki epizodi postavili v širši družbeni kontekst, mogoče predstavili zgodovino razvoja določene teme in povedali več o stanju v Sloveniji in širše. Današnja tema so pokojnine. Gre za stvar, ki se, vsaj tako se govori, zdi mladim velikokrat oddaljena in tudi tema, ki v političnem polju sproža burne razprave. Ampak, če začnemo na začetku, kaj sploh so pokojnine in kako so nastale? Pokojninski sistemi se pogosto zdijo in realno tudi so, precej kompleksni in nerazumljivi. Kljub temu verjameva, da lahko skupaj raziščemo vsaj neke osnove organizacije pokojninskih sistemov in pa načela, na katerih temelijo. Konec koncev gre namreč predvsem za zagotavljanje prihodnosti drugim in sebi, kar nam omogoča razmišljati, delovati s pogledom v prihodnost. Dober pokojninski sistem namreč lahko zagotovi, da smo vsi polnopravni člani družbe, ne glede na našo starost. In najbolj se lahko strinjamo, da sta ekonomska varnost in neodvisnost pogoja za to, da starejši uživajo življenje in so aktiven del družbe ter k njej prispevajo, v ekonomskem ali neekonomskem smislu.
Potreba po sodobnem načinu zagotavljanja pokojnin se je pokazala ob nastopu industrijske revolucije, ko preživetje z samooskrbo ni bilo več mogoče, saj se je začelo prevladovati delo za plačilo, največkrat v tovarnah. Z daljšanjem življenjske dobe se je tudi vedno bolj pogosto dogajalo, da ljudje s privarčevanim denarjem niso mogli preživeti. Večina ni imela več v lasti zemlje, ki je bila zaradi možnosti drobnega kmetijstva še najboljše zavarovanje za starost. Prve javne pokojnine so bile namenjene določenim skupinam javnih uslužbencev. Iz te točke elitnega zagotavljanja pokojnin, torej le izbranim majhnim skupinam, se razvijajo kasneje zaradi javnega pritiska in zaradi družbenih bojev širša pokritost ljudi, ki so pridobili pokojnine. Ideje za uvedbo pokojnin na začetku so bile različne. Ena je izhajala iz individualne odgovornosti in tega, da si posameznik s svojim delom zasluži določeno pokojnino. Druga ideja je ideja javnega miru in pa tretja je ideja skupnostne solidarnosti. Zadnja ideja, torej solidarnost in tudi univerzalnost v zagotavljanju pokojnin, se je najprej pojavila v Franciji v času francoske revolucije in deklaracije o pravicah človeka in državljana, s čimer se je razvila ideja pokojnine kot pravice vseh državljank in državljanov. Najprej pa je bila prakticirana v Nemčiji, za kar je bil odgovoren predvsem Bismarck, kancler nemškega cesarstva ob koncu 19. stoletja. Zatem se je praksa širila, delno zaradi tekmovanja med državami in delno zaradi podobnih nacionalnih situacij. Veliko različnih analitikov je razvilo modele, po katerih bi lahko razlikovali med različnimi načini organizacije pokojninskih sistemov v državah, vendar pa je v realnosti prihajalo do različnih mešanic. Zgodovina pokojninskih sistemov je namreč zgodovina posnemanja in prilagajanja, predvsem pod pritiskom tekmovanja med državami, pritisko prebivalstva, vojne in podobno. Obstoječi sistemi socialne države in pokojnine se tako stalno spreminjajo in razvijajo. Do leta 1960 so bili v tako imenovanem razvitem svetu uveljavljeni državni pokojninski sistemi, ki so se financirali po principu pay as you go.
Vsem nam je jasno, da se organizacija pokojninskih sistemov po svetu razlikuje. Mi ne bomo danes govorili predvsem o državah tako imenovanega globalnega severa, razvitih državah, ki naj bi imele sredstva, da zagotovijo bolj ali manj univerzalne pokojninske sisteme. Ko analiziramo pokojnine v različnih državah, je najlažje razumeti razlike, če se osredotočimo na dve vprašanji. Najprej, od kje se sredstva za pokojnine zbirajo, torej iz kje se pokojninski sistem financira, ter po drugi strani, kako, na kakšen način se zbrana sredstva delijo. Najprej si oglejmo različne načine zbiranja sredstev. Najbolj nasplošno jih lahko razdelimo na dokladne sisteme, bolj znane pod imenom Pay as you go, in pa na varčevanje znotraj različnih skladov. Pay as you go sistem oziroma dokladni sistem je sistem, ki ga večino uporabljajo države. Razlog je predvsem v tem, da se tak sistem lahko hitro uvede in se je izkazal za bolj stabilno rešitev kot pa ustvarjanje in upravljanje velikih skladov. Večinoma se financira iz prispevkov trenutno zaposlenih, torej gre za sistem, ki temelji na medgeneracijski solidarnosti. Obdobje, ko je bil ta sistem najbolj uspešen, je bil po drugi svetovni vojni, predvsem zaradi povojnega gospodarskega buma in pa rasti prebivalstva. Drugi sistem varčevanja za pokojnine so skladi. Ti lahko predvsem zagotovijo kritje izdatkov, ko pay as you go sistem tega ne more. Gre večinoma predvsem za neke poklicne in pa zasebne sisteme varčevanja. Ko govorimo o poklicnih skladih, so to predvsem tisti, ki so zagotavljali drugi del pokojnine zaposlenim v določenem sektorju ali pa morda celo pri določenem delodajalcu. Sindikati so tisti, ki so imeli veliko vlogo v oblikovanju teh skladov in pa v tem, da se je zagotovilo zadostna sredstva. Ko gre za sklade, se pogosto vsaj del denarja nekam vloži, investira in s tem se odpre tisto glavno vprašanje, kaj se dogaja z denarjem vmes, ko čaka, da se oseba upokoji. Vprašanje je zelo pomembno zaradi po eni strani stabilnosti vloženih sredstev in po drugi zaradi širših družbenih posledic investicij. Sklade se namreč lahko upravljajo na različne načine in, kadar ni nobenih omejitev, gre lahko za izjemno špekulativne procese, veliko tveganja, morda celo podpiranje s temi sredstvi podjetij, projektov, ki ne delujejo za javno dobro. Včasih celo v nasprotju z interesi delavk in delavcev, točno tistih, ki so svoj denar v te sklade vložili. Ko gre za neke zasebne upravljavce pokojninskih skladov, se v manjši meri ponavadi ukvarjajo z nekim družbenim vplivom, ampak predvsem s tem, ali bodo delničarjem zagotovili večje profite. Pri tem so pomembna tudi vprašanja, kot na primer, ali naj bodo banke del upravljanja s pokojninskimi skladi in ali gre mogoče pri tem za navskrižje interesov. Ali je torej najbolj smiselno, da imajo pokojninski skladi upravljalce, ki so neodvisni od bank in neodvisni od delodajalcev in ki vedno predstavljajo interese delavk in delavcev, kateri so vložili denar? Če shajamo iz dejstva, da so ta sredstva, te investicije, v bistvu prihranki delavk in delavcev, da je to njihov odložen zaslužek, je seveda tako jasno, da je smiselno, da v vmesnem času ta denar ne služi ciljem, ki so nasprotni temu, kar si ti ljudje želijo. Jasen primer tega bi recimo bil, da taksisti vlagajo v pokojninski sklad, katerega sredstva se potem v vmesnem času vložijo v razvoj startupov, mogoče celo takih kot je Uber, ki sistematično podira sistem delovskih pravic, ki jih taksisti še vedno imajo. Sredstva v zasebnih pokojninskih skladih po svetu so ogromna in vidimo lahko, da marsikje ta dolgočasen svet pokojnin vzdržuje se finančni svet, v katerem prihaja do velikih špekulacij, kar pomeni nestabilnost, posledično negotovost glede tega, kaj se bo z vloženim denarjem zgodilo do tiste točke, ko ga bo oseba dejansko potrebovala za pokojnino.
Drugo vprašanje pri pokojninskih sistemih pa je, kako se sredstva delijo. Tukaj nas zanima, ali vsak dobi tisto, kar je sam prišparal, ali pa so vzpostavljeni sistemi, ki skrbijo za pravično porazdelitev, ki poskrbijo za vse dele družbe, zagotavljajo univerzalno varnost in podobno. Pomembno vprašanje, ker se tiče predvsem vprašanja privatizacije in torej tega je, ali je pokojninski sistem javni oziroma državni, pri čemer ima država dolžnost poskrbeti za prebivalke in prebivalce. Ali pa gre za osebno, individualno odgovornost vsake osebe, da privrčuje, da vlaga, da sama preživi. Dejstvo, da se prebivalstvo v razvitih državah stara, se uporablja pogosto kot razlog za paniko in hitre spremembe, sploh za hitro privatizacijo. Eden pomembnih akterjev na tem področju je Svetovna banka, ki je že leta 1994 izdala poročilo Averting the Old Age Crisis – Policies to Protect the Old and Promote Growth. Glavni poudarek celotnega poročila pa je, da se mora zmanjšati dominantni javni steber pokojninskih sistemov. Mednarodni denarni sklad in Svetovna banka vse države spodbujata, da prenesejo čim večji del sistemov zagotavljanja pokojnin na finančno industrijo, na industrijo finančnih storitev. Poročilo Svetovne banke in priporočila je EU kar dobro sprejela, saj so bila v začetku 90-ih let Evropska levica in sindikati kar precej šibki. Takrat je večina držav Evropske unije imela radodarne in javno vodene pokojninske sisteme in skoraj nič komercialnega zagotavljanja pokojnin. Glavni argument za spremembo tega je bil, da če želi Evropa ostati konkurenčna in dvigniti stopno profitov, mora znižati socialne stroške. Poročilo Svetovne banke je zagovarjalo privatizacijo, doktrino prostega trga, vse, kar je javnega pri pokojninah, pa je bilo prikazano kot razlog za ekonomsko stagnacijo kontinenta. Prispevki delodajalcev naj bi bili tisti, ki so preprečevali delodajalcem, da zaposlijo ljudi, zaradi njih je bila baje brezposelnost višja. Predlagali so torej tristebrni sistem. Prvi državni, tako imenovan pay as you go, ki je plačan iz davkov in namenjen samo kot nek safety net. Drugi kot obvezni, ampak privatni steber, ki ga vodi finančna industrija. In tretji zasebni, individualni. Zelo so bili proti prvemu stebru, ki naj bi se nujno moral zmanjšati. Davki se namreč na noben način ne smejo zvišati. Pri tem se pogosto izpostavlja medgeneracijski konflikt, češ zakaj bi trenutni mladi plačevali za pokojnine starejših, za njih pa ne bo plačeval nihče več, ne bodo imeli javnih pokojnin, da takrat bo sistem tako ali tako propadal. S tem se oblikuje navidezne razloge, zakaj ni smiselno ohranjati javnega pokojninskega sistema, ampak je bolje zasebno individualno varčevanje. Pri tem se ne govori o tem, da so zasebni pokojninski skladi tisti, ki pogosto rezultirajo v večji neenakosti, nesigurnosti, večanju razlik, ogroženosti, tako mladih kot starejših. Obstoječe oblike zasebnega zagotavljanja pokojnin kažejo neenakomerno pokritost, neenakost in družbeno izključenost.
Vidimo lahko torej, da vprašanje pokojninskih sistemov ni samo vprašanje tega, ali gre za javno ali zasebno, ampak je pomembno odgovoriti na vprašanje, kdo so tisti, ki odločajo o tem, na kakšen način in v kakšne projekte se sredstva za pokojnine vlaga. Torej, kdo naj ima nadzor nad pokojninskimi skladi? Velik del vsebine današnjega podcasta izhaja iz knjige avtorja Robina Blackburna, ki opozarja, da trg sam po sebi ne deluje kot dolgoročni načrtovalec. Niti to pogosto niso sodobne države, ki so vedno bolj podrejene točno tržnim načelom. Kaj se zgodi, ko so pokojnine podrejene samo tržnim načelom, se je pokazalo v času ekonomske in finančne krize. Takrat so, predvsem v ZDA, številni izgubili velik del svojih prihrankov, ker so bili del naložb v finančnih trgih. To predstavlja tveganja, saj gre za visoko nestabilnost, kar pomeni nestabilnost pokojnine. So pa sredstva vložena v različne sklade za varčevanje za pokojnine ogromna. Zato bi sprememba v tem, kam se jih vlaga in kam ne, lahko res pomenila veliko. Medtem ko je vsaj za osnovni steber in osnovno varnost zaradi velikosti sistema in organizacije smiselno, da zadevo vodi država, pa se vprašanja pojavijo o vodenju drugih skladov, ki so namenjeni pokojninskemu varčevanju. Institucije oziroma načini vodenja teh sredstev v anglosaksonskem svetu izpostavijo socialno državo različnim tveganjem ter pogosto interesom bogate manjšine, ki vodi sklade. Najbolj očitni primeri tega trenutno so seveda v Združenih državah Amerike in v Združenem kraljestvu. Avtorjeva ideja je, da bi s tem, ko bi se ustanovilo avtonomne pokojninske sklade, več delalo na tem, da ljudje, ki v njih prispevajo, tudi odločajo o tem, kam se v vmesnem času denar investira. Tako se lahko odločijo za bolj nešpekulativne in stabilne investicije, kot so investicije v dejanske, fizične tovarne, v družbeno infrastrukturo, v izobrazbo in podobno. Pri tem gre za razvoj ekonomske demokracije, istočasno pa se tudi pokažejo možnosti sprememb prioritet lokalnega razvoja, bolj verjetno namreč je, da bi se investiralo v okolju prijazne projekte, družbeno koristne in podobno. Skladi bi imeli svoje pravila, ki bi preprečevala financiranje ciljev, ki so družbeno škodljivi, nagrajevali pa bi projekte, ki družbi koristijo, demokratične strukture vodenja, komercialne prakse pa bi bile minimalne. Oseba bi lahko vlagala v sklade na različne načine, ali na podlagi poklica oziroma delovnega mesta, morda na podlagi lokalne ali regionalne skupnosti in podobno. S tem bi se tveganje razpršilo. S tem, kar bi upokojenci dobili iz teh dodatnih skladov, bi se dopolnilo državne pokojnine. Vloga sindikatov bi bila lahko pri tem izjemno pomembna, predvsem pri skladih, ki delujejo na podlagi delovnih mest. Zagotavljali bi zagovarjanje interesov vlagateljev, torej delavk in delavcev, lahko bi pa tudi izvajali nadzor nad tem, ali se sledi družbenim ciljem ali ne. Člani skladov, vlagatelji bi dobivali redne informacije in brezplačno svetovanje. Vse bi se spodbujalo, da aktivno sodelujejo pri vodenju skladov, participacija je bila absolutno olajšana in spodbujena, ne pa seveda obvezna. Izboljšan bi moral biti tudi neodvisen finančni nadzor. Tudi če se sklade vodi strani sindikatov, je nadzor nad vodstvom nujen. Še vedno lahko pride do korupcije ali se pozabi na interes varčevalcev. Ko skladi vlagajo v lokalno skupnost, je vedno bolj verjetna dolgotrajna zavezanost projektu in aktivni interes v tem, kako se dejansko zadeva razvija. Na tak način bi ustvarili tako imenovan podružbljen pokojninski režim, ki bi dal skupnostim, delavkam in delavcem možnost oblikovanja vzorcev investicij in gospodarskega delovanja v regiji in širše gospodarstvu, v katerem sami delujejo. Predlagane reforme bi povečale vpliv delavk in delavcev, volivk in volivcev in nasploh tistih, ki bi varčevali v tovrstnih skladih, ter zmanjšale vpliv neodgovornega finančnega trga. Skladi bi še vedno imeli interes, da se jim investicija povrne z dobičkom, ampak ne na račun družbenega dobrega. Opisane spremembe bi spodbudile skupnosti, ki jih povezuje delovno mesto, poklic, kraj bivanja, da sami razmislijo o rešitvah, o možnostih investicij. Avtor seveda poudarja, da seveda nič od predlaganega ne pomeni samo po sebi rešitve, odgovora, nekega popolnega sistema. Gre bolj za uvedbo načinov delovanja in upravljanja, ki bi naredili procese bolj demokratične. To pa še vedno pomeni, da je treba razprave spodbujati, predvsem spodbujajo v smeri družbenega dobrega, varstva okolja in nekih progresivnih ciljev, ki se seveda ne bodo oblikovali kar sami po sebi. Ti sistemi bi tudi močno povezali trenutno delovne aktivne z upokojenimi, ker se razprava ne bi več vrtela samo o tem, kako zagotoviti denar za prihodnost, ampak predvsem o tem, kako vlagati v sedanjost. In tako bi se tudi povezalo interese generacij.
Kako pa funkcionira pokojninski sistem v Sloveniji? V Sloveniji naj bi pokojninski sistem temeljil na načelu vzajemnosti in solidarnosti. Ta osnovna filozofija sistema se ohranja že v času, ko je bila Slovenija del Jugoslavije. To, da naš sistem temelji na načelu solidarnosti, pomeni, da priznavanje pravic ne temelji samo na zavarovalniških načelih, ampak osebe lahko dostopajo do določenih pravic, ne glede na to, do kakšne mere so prispevale, vplačevale v sistem. Kljub tem načelom, ki so splošno pozitivni, pa lahko opazimo različne spremembe, določene spremembe v dostopanju do pravic, obsegu teh pravic in podobno. Sploh predlogi sprememb strani vlade v današnjih časih gredo vedno v večji meri v smeri manjšega obsega osnovnih pravic. Slovenski pokojninski sistem temelji na treh stebrih in sicer so to obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je v določenih primerih obvezno, sicer pa prostovoljno, in pa življenjska in rentna zavarovanja, ki so popolnoma prostovoljna. Prvi steber, torej obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je tisto, ki temelji na dokladnem sistemu, torej prej omenjenem pay-as-you-go sistemu in temelji na medgeneracijski solidarnosti. Prispevke v sklad plačujejo zaposleni in delodajalci, pokojnina, ki jo oseba v času upokojitve dobiva, pa je tista, ki naj bi zagotavljala najnujnejšo materialno varnost. Pokojnine, ki jih osebe dobivajo iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so omejene v smislu najnižje in najvišje možne pokojnine. Drugi steber je dodatno pokojninsko zavarovanje in je lahko obvezno ali prostovoljno. Obvezno je le v določenih primerih in sicer, ko gre za neke osebe, ki delajo na težkih in zdravju škodljivih delovnih mestih, na delovnih mestih, kjer se ne pričakuje, da bo oseba delo opravljala do dopolnjene starostne meje za pokojnino. Takim delovnim mestom se reče beneficirana delovna mesta. Pokojnina iz obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja se izplačuje do točke, ko oseba doseže pogoje za starostno in invalidsko pokojnino, prispevke za njo poplačujejo delodajalci. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je pa tisto, ki naj bi osebi v starosti omogočalo nek višji življenjski standard s privrčevanimi sredstvi in donosi iz naložb. Gre za zasebne sheme, ki se financirajo s prispevki zaposlenih ali delodajalcev. Odvisno od delodajalca, nekateri namreč zagotavljajo svojim zaposlenim to zavarovanje. Sredstva, ki se vplačujejo v dodatno pokojninsko zavarovanje, so del naložbenega sistema, kar pomeni, da niso uporabljena direktno za financiranje trenutnih pokojnin, torej PSU-go, ampak so uporabljena v različnih naložbah v času, dokler jih oseba ne potrebuje kasneje v življenju. Podobno, torej preko naložbenega sistema, deluje zadnji, tretji pokojninski steber, torej zasebna življenjska in rentna zavarovanja. Tukaj gre za osebno varčevanje posameznikov, s katerim nima država nič, niti ne zagotavlja davčnih olajšav. Medtem, ko nama je bila sama struktura pokojninskega sistema že precej jasna, pa nam je predvsem zanimalo, kako ga dojemajo in živijo delavke in delavci.
Za osebne zgodbe o tem, kaj pa pokojnine pomenijo za ljudi, so povprašali tri gostje, ki se nahajajo v različnih obdobjih in tudi upravljajo različne oblike dela. Prva je Suzana, ki bo kmalu dopolnila 53 let in ima več kot 30 let delovne dobe. Naslednja bo zgodbo povedala 30-letna Tina, ki dela kot samostojna podjetnica. Zadnja pa svojo zgodbo z nami deli 21-letna študentka Lana, ki dela preko študentske napotnice.
Pokojnina, v njej sem začela razmišljati že pri 18 letih. V bistvu sem bila 18 stara, ko sem šla prvič v službo. Naredila sem poklicno šolo. Starši so mi rekli, zdaj pa po službo, zato da si bo zaslužila za pokojnino. Takrat je bila delovna doba za ženske 35 let. Sem rekla, no do 53 leta bom pa že zdržala. Zdaj sem stara 53 let, pa moram še kar malo zdržati. Takrat nisem razmišljala o tem, kakšna bi bila pokojnina, bila sem vesela, ker sem imela svoj denar, dobila sem otroke, delala sem lepo naprej. Potem, ko se pa začele tele reforme, pa se je pokojnina začela udeljevati, sem pa začela razmišljati, da moja doba pokojnine, mislim, delovna doba bo kar malo dolga, ne samo 35 let. Nekako sem si izračunala, da bom pri 40, ko bom imela 40 let delovne dobe, stara 58 let, pa še vedno ne bom mogla v pokoj, ker bom premlada. Tako da se meni delovna doba podaljšuje, kar mi ni všeč. Nekako bom delala dl, se mi pokojnina oddaljuje, s tem, da mi obljubljajo, da bo nek procent pokojnine višji, če bom delala dl. Tako da nekako upam, da bo malo več kot 50%, kot je zdaj. Ker ko so moji starši šli v pokoj, nekako mami se spomnim, pri 53 letih je bila še vsa pri močeh, vesela. Je imela 83% delež plače, je dobila pokojnine. Tako da je bila zelo vesela, imela je nekaj od življenja. Ne verjamem, kako bom jaz preživela z mojimi malo več kot 50%. Verjetno bom imela lih za položnice, sem še poročena, upam, da bom v času, ko bom šla v penzijo, skupaj z možem dočekala ta trenutek, da se bova lahko nekako preživela. Ker bo verjetno ena pokojnina, to je moja pokojnina, ker imam zdaj minimalno plačo, bo ta procent zelo nizek, nekako 400 evrov, ampak računam, da bo 500, ker so letos tistim, ki imajo delovno dobo v celoti narejeno, nekako dal 500 evrov penzije. Tako se je zgodil pri moji tašči in je bila zelo vesela, ker je to teh 100 evrov veliko pomeni, kakor je dobila zdaj več penzije, ker je imela prej 410. Tako da upam, da bova dva, ko bova šla v pokoj, da se bova lahko preživela. Nekako tako jaz gledam na to pokojnino. Sem pa zdaj nekako v teh letih, stara sem 53 let, nekako sem začela o tem razmišljati, malo računati in vidim sodelavce, ki so enako stari, ki naj bi šli v pokoj, jim je že potekla ta doba za delo in se ne odločajo jo to penzijo, ker imajo premajhno pokojnino. Nekako še kar delajo in ne dajo odpovedi v službi, ker upajo na to, da bodo imeli nek procent višjo pokojnino na 3 mesece, kakor je to, in da so še toliko pri močeh nekako, da rajš ne grejo v penzijo. Upam, da se to meni ne bo zgodil, da si jaz zaslužim po tolikih letih delovne dobe, da doma mirno živim, se mogoče igram z vnuki, če jih bom imela že takrat, ali pa si privoščim kakšen dopust, ali pa neko mirno sprehajanje po Golovcu, po Ljubljani, tako da bom nekako normalno živela skupaj z možem, ker če bom ostala sama, bo to zelo težko. Sem pa zdaj premišljevala, da si bom dala izračunati, ker ko so v službi naša generacija pogovarja o vsem mogočem, mi je nekako prišlo na uho, da tisti, ki bodo dali letos izračunati pokojnino, koliko jim pač manjka, ne, da bodo nekako prišli še v to dobo, kakor je zdaj nekako, če ne se bo pa spet to višal po starosti. Upam, da mi ne bo treba delati do 63. leta, da bom zadostila za to, kar bom že pri 58. Imam 3 otroke, upam, da se bo tudi to še upoštevalo, ker se govori, da se tudi otroci ne bodo upoštevali, to pomeni, da bi še 18 mesecev del. Sem pri teh letih počasnejša, nimam več tistih refleksov za delati, ne vem, težje sedim na sedečem delu, tako da malo težko bo delati, ne vem, res v nedogled, mi, ki smo že zelo kmalo začeli delati, ne vem. Ljudje, ki odločajo o naših sodi, se mi zdi, da njim je vseeno. Oni imajo zdaj dobre plače, njihov procent pokojnine, tudi če se jim razpolovi ravno, tako bodo dobili nekaj čez 50% pokojnine, samo če računajo, če da imajo recimo nekak 3000 evrov plače ali pa ne vem, bo njihov dohodek še vseeno 1500. Moj pri minimalni plači, ne vem, 800 evrov, ne vem, kako bomo to. Glavno, kar sem prejšnjič računala položnice, mislim, da jih imam zdaj trenutno za 350 evrov, tako da mogoče mi bo pa kaj ostalo za kakšna jajčka kupati ali pa kakšen kos mesa, kako se bomo pa obul pa oblekali, pa ne vemo, kakšne bodo še takrat cene. Pokojnina se mi zdi pomembna, da jo dobimo nek delež denarja, sam premajhan ga dobimo, mislim, to so sredstva, ki mi pripadajo. Jaz so svojo dobo delovno vlagam v to socialo, za zdravstvo, za pokojnine, 40 let vlagam denar noter, ne vem, zakaj zmanjkuje za nas starejše tega denarja. Se mi zdi, da bi bilo dobro, da bi se mladi zaposlovali, da bi mladi polnili blagajne, ker pa tudi, če na trgu dela več denarja, če bi imeli tudi mi boljše plače. Sej ne rečem, če je nek procent pokojnine manjši, ampak zvišajte nam plače. Sej neko poprečno, men za minimalno plačo neko 21 let poprečne dobe, ne vem, kje se bojo kaj na ne stekla kakšna sredstva. Sam, če jaz razmišljam iz mojega vidika, kako se denar obrača, več denarja, ko ga imamo, več ga potrošimo, več gre za davke. Vse posod, kar kupiš, kar plačaš, plačaš davek. In če je več davka v blagajnah, potem pomeni to tudi več denarja za sredstva, ne vem, za socialne za sredstva, za pokojnine, za zdravstvo, za vse. Ne vem, zakaj toliko malo ljudi zaposleni, da je potem tak problem, ki je toliko pereč. Včasih bilo več ljudi zaposlenih na tem delovnem mestu, kjer sem jaz zdaj, če premislim, nas je bilo 5 zaposlenih, zdaj sem tukaj sama. Delo se samo nalaga z vsemi programi računalniškimi, ki pridajo, je še več dela, ne manj dela. In vse, kar se dela, se mi zdi, da se še več dela, mi smo počasnejši, mladih se nas zaposluje in potem je posledično manj denarja. Bojim se tudi za stanovanje, imam svoje stanovanje, ko sem ga odplačala s kreditom, ne bi rada, da to stanovanje zgubim, sicer ga ne bom sabo nesla, ampak rada bi, da ostane otrokom, da imajo otroci neko varnost, ker niso zaposleni, kje bodo živeli. Z mojo pokojnino bom jaz mogla samo še umreti, recimo, ne predstavljam si, da bi šla lahko v dom za ostarele, ker ne bom imela dovolj sredstev, a bom z mojo pokojnino na grbi mojih otrok, ki so ravno tako nezaposleni, ki ravno tako delajo neka priložnostna dela, ki nimajo take zaposlitve, da bi se njihov dohodek stekal v pokojninski sklad. To je tist pereč problem, ki mene skrbi. Mene bi komot lahko moji 3 otroci ali pa mojega moža živeli z njihovim, če bi vsi 3 bili zaposleni, bi mi da imela bajne pokojnine. Iz tistega, kar gre noter, za njih bi pa potem skrbeli drugi. Ampak sistem očitno ne deluje. Tako da ne vem, kaj bom. Skrbi me, kako bo, ko bom stara, toliko, da ne bom mogla več zase poskrbeti. Kdo bo poskrbel zame? Sredstvo ne bo. domovi so predragi za take pokojnine, kot jih bomo mi imeli, recimo, da bom imela 500 evrov pokojnine. Kaj pa jaz s tem plačam? Pol doma bom plačala, pol delovnega, kar bi bila v domu, bom pa mogoče zunaj, ali kako? Ne? To je tista skrb, ki ni fajn, ne? Ne veš, kaj ti bo starost prinesla. Tako da, ne vem, tale starostna meja včasih, ko sem bila jaz mlada, so rekli, poprečna ženska starost je recimo 83, 85 let. Sem rekla, super, če bom delala do 53 leta, bom pa še kar nekaj časa živela. No, zdaj, če bom delala recimo do 63 leta, mogoče bom pa takrat po 45 letih delovne dobe že lahko šla v penzijo, si mislim, da si ne želim živeti dlje kot do enega 70, 73 leta. Bom imela čisto dovolj, če bom imela kakšno bolezen, da se bom preživela res, ker sicer ne vem, ne bo znesel, da bi, ne vem, 10 let v penziji biti nekak, da si zdrav, potem pa boljš, da te ni pri teh penzijah, ko si odvisen od drugih, pa veš, da nimaš ničesar, recimo, ne.
Torej, debata o pokojninah. V bistvu, v pravici povedano, je to neka tema, o kateri ne razmišljam kaj preveč. Definitivno pač občasno, ne vem, zaradi starih staršev ali pa mogoče staršev pač pomisliš na to, ampak se mi zdi, ko si enkrat samo zaposlen, da imaš tok ukvarjanja s tem, kako v bistvu boš preživel vsakodnevno, da je to neka taka stvar, ki je toliko v prihodnosti, da mogoče niti ne razmišljaš o tem. Mogoče bo je to nekaj tazga, kar me bo dohitel, ne vem, čez 10 let ali pa ko bom imela pač, ne vem, mogoče neko večjo odgovornost, pač ne vem, svoje otroke ali pa ko bom bila res že utrujena od svojega dela. Je pa definitivno tako, da se mi zdi, da bom mogla celo življenje delati za to, da pač bom lahko pač nek normalno življenje imela, ne. Pač kakor sem že zdaj navajena zaradi tega, ker pač to, kakor zaslužiš zgor zaradi pač tega, koliko imaš projektov pa koliko se sam angažiraš. Definitivno vem, da tak tempo, kakor imam zdaj, ne bom mogla imeti pri 50 letih ali pa pri 60. Da pa bom mogla neke druge oblike dela nastopati oziroma nekaj drugačnega ali pa pač nekaj, kar bo izviral iz mojega poklica sam na drugačen način, da bom bila jaz razbremenjena. Pa tudi, ko sem gledala vprašanja, se mi je porajala neka ideja, mogoče bi bilo pa fajn, da tako taki, kakor imamo pač, ne vem, smo samostojni podjetniki, pa mogoče ne bomo nikoli zaposleni, da bomo imeli mogoče, ko bomo starejši, ko pač bi mogli to penzijo, neke možnosti, nekega dodatnega dela, za katero pač boš bil plačan, ampak bo to neko pač zelo razbremenjeno delo, ne. Ne vem, da nekaj ustvarjaš, ali kaj s tem, da urejaš vrtove, ali kuhaš nekje, tako pač na nek tak način mogoče pač, to je zdaj tako pač nek tok misli, ne. Pač res ne vemo, kaj bo, ne, čez 30-40 leta, ne, ko pač bomo mi v te neki situaciji, kakor so pač, ne, naši starši, a ne, trenutno, a ne. Pa tudi, ko gledam svojo mami, je tudi tako, da pa svoje starše je tako, da se mi zdi, da so mogoče v nekih službah, ki jih ne veselijo toliko, kakor pač mene mojo službo osrečuje in si pač jaz predstavljam, da bi lahko delala nekaj na tem. Mislim, mogoče pač malo bolj razbremenjeno, ampak meni ne bi bilo pač problem delati celo življenje, a ne. Pač mi ni, mislim, kakor zdaj gledam iz tega vidika, mi ni to nekaj sporno. In verjamem, da pač so mogoče naši starši drugačno ravnani in pač hodijo v službo zgolj zaradi tega zdaj na koncu, da pač ok, čim prej dosežejo neko penzijo ali pa nekaj tazga, da bo lahko delati te svoje stvari, ki si jih pač so si vedno želela, ne. Tako, kakor gledam svojo mami, vem, da pač ni srečna v tem, kar počne in da pač je milijon drugih stvari, ki bi njo osrečval In vem, da bi lahko živela od tega. Mislim, tako, ne vem, od tega, da bi delala neke čaje ali pa, ne vem, pekla piškote, neke take stvari. In pač, jaz si jo predstavljam, da bi, pač, da bi lahko to počela, zdaj, ker mogoče bom tudi navajena poskrbeti zase, pa pač na drugačen način, ker pač nisi tako, da pač kar avtomatično dobiš vsak mesec plačo, a ne. Tako da mogoče se bom na drugačen način znajla. Definitivno je pa pač neka taka, kar je meni pač slabost tega, da so mogoče v preteklosti delali neke napake, ko so ljudje pač prehitro odhajali v pokoj. Pač jaz sem ne spomnil svoje babice, ki je šla, ne vem, s 53 leti, ko pomislim, zdaj nazaj, ko gledam svoje starše, pač se mi zijo pač res neka mlada leta, ki je žel ti v pokoj, s tem, da pač se dviguje višina, starostna višina, mislim, ti lahko živiš danes pač do 80, 90, zelo vitalno življenje, ne. In če gledam iz tega vidika, se mi zdi pač zelo veliko breme na vseh nas, ki delamo, da s to, da vzdržujemo te ljudi, a ne. Tudi, jaz sem tudi tako, da v bistvu so moji stari starši zelo na različnih položajih bili, a ne. Imam v bistvu po mamičini strani, sta babi pa dedi, bila, ne vem, babica zaposlena v tovarni, kjer pač nima, ne vem, ima 400 evrov pokojnine ali pa mogoče malo več in si pač marsikatere stvari ne morata privoščiti. Medtem, ko pač ta druga stara starša taka, da pač imate take pokojnine, ki jih ima, mislim, ki jih marsikdo zdaj nima plače take. In se mi zdi pač zelo narobe, da pač, ne vem, mislim, tako iskreno, ne vem, moja babi ima 1500 evrov pokojnine, medtem, ko ima moj dedi skoraj 2000, zgolj zaradi tega, kar sta prej počela življenje. Kar se mi pa zdi, mislim, v resnici ne rabaš tako velike vsote denarja, zato da preživiš, mislim, po drugi strani se pa mladi pač trudijo za neko samostojnost, vzdržujemo pa neko tako višino pokojnin, ko pač jo prosti, pač, mislim, ta denar bi mogel biti namenjen drugim sektorjem pa, ali pa mladim, ko se res trudijo, ne, zato da pač nekaj ustvarjajo, medtem, ko so pač oni že vse ustvarjali, ne, sej pač rabaš kaj, mislim, za hrano, ne. Ko si pač, ne vem, starejši, ne vem, če so neke, ne vem, take potrebe, ko pač, mislim, jaz si predstavljam, da moje življenje bo zelo zminimalizirano, pač vse, kar si želim, je pač to, da pač, ne vem, lahko, bi lahko potovala, pa zelo minimalno, da bi bila zdrava, pa da pač, mislim, da ne bi v problem, pač ne vem, kar se hrane tiče, ali pa tako, da ne bi gledala na take stroške, ne. Drugač pa pač si predstavljam življenje zelo, zelo simple, ne. Tako da to, tako da ne vem, niti res, tako, vse razmišljaš, ampak v resnici pač ne razmišljam neki ful poglobljeno o tem, ne. Tako da pač, ja, mogoče bo pač, ne vem, neke situacije kasneje v življenju pač prinesle do tega, da pač, da se bo malo resno vprašala o tem, kaj pa kako bo moje življenje izgledalo na dolgi rok, ne. Definitivno pa vidim, da pač je pri nekaterih ljudeh, pač predvsem pri mojih te drugih starih starših problem s temi nekimi osnovnimi stroši. Mislim, dokar si zdrav, je vse v redu, ne. Mislim, tako pač že nekako znajdeš, pač pa ne rabaš veliko, kar se dnem hrane tiče, ampak kar pa pol, ko v bistvu, ko pač, ne vem, zdravje začne pešati, pa se ne moreš, ne vem, mislim, po nekih osnovne stvari v lekarno, ne. Ali pa, ne vem, da bi, kaj se jim, tako nekaj, si kupil nekaj za imunski sistem, ali pa nekaj vitamine, pač, ne vem, vse to toliko stane, da pač je že meni osebno pač velik strošek, a ne, pri vseh ostalih stvarih, a ne. Tako da ne, definitivno pač se bom mogla neka regulativa prijeti glede pokojnin, pa kako bo pač naše življenje izgledalo, pač v mislim, ko bomo starejši, ker pač se mi zdi, da bomo še zmer dovolj aktivni in zakaj ne bi tudi pač neke te aktivnosti izkoristil na ta način, zakaj bi pač mogel biti pasiven, pa pač, ne vem, nič početa, ne. Sej lahko so pač to neke pač super stvari, za katere pač bi dobiti nek, ne vem, neko minimalno plačilo, kakor sem pač prej rekla, pač neko, ne vem, urejanje vrtov ali pa neki tazga ali pa neki, nestresnega, no, predvsem. No.
Recimo, da sem o pokojnini začela dost hiter razmišljati, ampak predvsem iz vidika, da pač se mi je zdela ful velika razlika med tako mojimi starši, ki so pač zaposleni v, v bistvu v izobraževalnem sektorju, mislim pač oba sta učitla, pa pol razliko med recimo mojo eno babico, ki je pa pač celo življenje v bistvu nekako honorarno se preživljala. In ona tudi zdaj, ko pač je v pokoju, že tako kar nekaj let, še zmeri neki v bistvu neke projekte izvaja, pa pač se ukvarja z milijon stvarmi. In iz potrebe, da bi se ona počutila, pač kot da ima nekaj še započeti, in iz tega, ker pač je finančno drugačne znese. Tako da se mi je zdela velika razlika med to babico in recimo mojima staršema, ki bosta pač upam, no, glede na to, da sta vse v neki dost, mislim, delata na pogodbi za nedoločen čas, redna zaposlitev, bla, bla, bla. In hkrati pol med drugo babico, ki pa pač tudi v bistvu bila učiteljca in se pač normalno spravila čez mesec, ne da bi potrebovala zdaj ali neko pomoč od njenih otrok, se pravi mojih staršev, ali pa pač od kogarkoli drugega. In recimo ona bo lahko šla tudi v pokoj, tako da pač, če bo treba, da gre v dom za ostarele, si bo pač lahko sama plačevala to oskrbo, kar se mi zdi ful pomemben vidik. In jaz recimo zase tega, ne vem, ne predstavljam si še čist zaradi tega, ker se mi zdi, da je predpogoj tega, da si lahko sam na neki točki prvoščeš dom, tudi to, da, ne vem, in imaš pač neko stanovanje svoje, in hkrati pač neko čez vsa ta leta dost redno zaposlitev, da pač se lahko sploh upokojiš ob neki dostojni starosti ali kaj. In tako, no, ne vem, tudi, ker so uvedli ta pokojninski prispevek za študentsko delo, se mi zdi, da nobenemu od nas ni čist predstavljivo, da nam bo to na kjerikoli točki koristili. Oziroma pač tako, če računaš potem, koliko se ti pokojninske dobe nabira, pa jaz delam zdaj na študentu že ne vem kaj, 2 leti, 3 leta, pa sem niti ne vem na pamet, ampak tam recimo na 3 mesecih pokojninske dobe, ker se pač gleda na zaslužek. Tako da to zdi se mi malo res oddaljena ta ideja tega, da bom kadarkoli imela izpolnjeno pokojninsko dobo. Po drugi strani pa tudi se mi zdi, da ne vem, eno leto sem študirala pravo in tisto leto so nam tako konstantno ponavljali, kako je pač pokojninski sistem neučinkovit in da do časa, ko se bomo mi upokojili, itak ne bo več pač takšen, kot je zdaj. In tudi, mislim, sej v bistvu v resnici vidimo, da se ful spreminja narava dela, in ne vem kaj, čez 40-50 let, ko bom jaz na tej točki, da gremo v pokoj, se mi zdi, da bo to popolnoma drugače zgledalo kot zdaj. Me pa v bistvu zanima, če obstaja opcija, da se recimo, ne vem, glede na to, da bo vse več avtomatizacije in da bo veliko ljudi v resnici ostajali brez služb, čist tako zanima me, če obstaja opcija, da se recimo res plačilo loč od dela in da ni več vezano pač samo na delo.
V vseh teh 3 zgodbah, ki smo jih slišali, so se pokazale različne teme, o katerih smo danes delno že govorili. Torej, Teja, kaj se zdi tebi najbolj omembe vredno?
Je mogoče res predvsem to, da se je malo jasno pokazalo, da starejši, ko si, očitno bolj razmišljaš o tej temi. Po pravici povedan, sej tudi jaz ne razmišljam vsakodnevno o tem, kako natančno zgleda življenje upokojenca, kako bo zgledalo moje življenje takrat, ker očitno res, ko si mogoče, ne vem, na nekem vrhuncu svojega življenja v teh mladih letih, ko se res boriš predvsem zato, da delaš zdaj neki, zato da imaš zdaj neki denarja, zato da preživiš, se ti mogoče zdi, da pač ja, boš res delal in da mogoče bi rad delal tudi, ne vem, ko boš starejši. Ampak verjetno je precej lahko tako razmišljati zdaj. Potem pa se zgodi, da enkrat, ne vem, dobiš prehlad in te to povozi za 3 dni in že takrat si tukaj nemočen in se res možeš spočiti in si mislim, da ko si starejši, je tega vedno več, ne? In zato je potem pač jasno, da seveda ljudje potrebujejo počitek in potrebujejo varnost za čas, ko ne bodo mogli več tog delati. Ko to, ne vem, ne bo samo prehlad, ampak bo kombinacija in starosti in bolezni. In pač tega, da si v resnici že delal 40 let, ne?
Ja, meni se to zdelo v bistvu dosti zanimivo, kako se je mlajšima sogovornicama ta starost zdela nekako precej nepredstavljiva na nek način, no? In oddaljena. In da še največ razumevanja v tej temi sta imeli na podlagi babic in dedkov svojih. In da se že znotraj teh zgodb pa vseeno pokaže neke razlike. Ne? In da se pokaže to, da je zelo vse odvisno od tvoja varnost, ko si starejši, je zelo odvisna od tega, ali imaš svoje lastno stanovanje, ali imaš svojo hišo, ali imaš zdravje. Ne? In že tukaj se pokaže ta nujnost nekega, vsaj meni se zdi, univerzalnega sistema, v smislu, da ne glede na to, kaj se ti zgodi, ali pa a si uspel recimo si kupiti hišo v svojem življenju, vse imaš neko osnovno varnost in vsaj neko pokojnino.
Ja, in zato je v bistvu toliko velik teh nekih sprejemljivih dejavnikov, torej pač ja, ali lastniško stanovanje, ali zdravje, ali neki, en ogromen faktor, ki na to vpliva, je pa tudi v bistvu trenutno delo, oziroma varnost trenutne zaposlitve. Ne? Mm-hmm. Če ti torej imaš neko zaposlitev, s katero plačuješ prispevke, potem so si te babice so si lahko obetale pač ja, neko pokojnino in neko varnost, ki jo zdaj mogoče uživajo. Ne? V primeru tiste babice, ki pa pač je delala bolj priložnostna dela, pa v bistvu jih še vedno dela. Ne? In točno to je recimo zdaj situacija vseh nas mladih s to prekarnostjo. Ne? Če torej mi zdaj vsi delamo priložnostno prek nekih prekarnih oblik dela, s katerimi mislim, nam v resnici ne teče neki ful delovna doba, ne odplačujemo v sistem to, kakor bi pač mogel, če bi bili redno zaposleni, ne? Kaj v bistvu pol to res pomeni za naprej, ne?
Ja, in tudi istočasno se mi zdi, da se pokaže res to, da prekarnost sama po sebi ni nekaj, kar je zelo enostavno definirati. In vidimo te res različne elemente prekarnosti in da te niti nujno neka redna zaposlitev ne reši nujno pred tem, da v času pokojnine potem nimaš nikakršnih problemov, ker smo lahko videli, da že to, da recimo si redno zaposlen, brez večjih prekinitev, ampak delaš na minimalni plači, lahko pomeni, da ko priješ do pokojnine, dejansko imaš probleme finančne. In tudi pokaže se to, kakšen je res velik pomen teh kakršnih koli reform v eno in v drugo smer. Po eni strani smo lahko slišali, da to, da se je zvišala najnižja pokojnina na 500 evrov, bo veliko ljudem pomenili, da bo je lažje preživelo iz meseca v mesec, ampak po drugi strani, če bo pomislila na to, kakšne spremembe se trenutno predlaga in veva, na podlagi teh zgodb, kaj bo to pomenilo dejansko za vse upletene, te pa res lahko precej zaskrbi. Ne?
In vprašanje je res, res tega, no, ne samo kako bo to zgledalo v prihodnosti, ampak tudi kako bomo mi to dojemali. Ne? A res razumemo pokojnino kot pravico, ne? Kar nekateri jo, po drugi strani pa mogoče se bo ravno zaradi vseh sprememb, zaradi tega, ker ti res skorda že dajo občutek, kogor da zahtevaš preveč, ker si želiš dostojne pokojnine, da bomo tudi mi mogoče res prejeli popolnoma to mentaliteto, a ne, ja, se je normalno, da delaš praktično do smrti, a ne. Medtem ko, mislim, jaz osebno, jaz mislim, da tega sistema ne bo konc, da ta sistem bo zdržal. Seveda ne samo od sebe, a ne? So pač potrebni boji in očitno se bomo mogli za to pač boriti, ker ni več toliko samoumevno, da bo zdržal. Ne? Ampak je pa za mene to nek edini logičen sistem, ki bi zagotavlja torej neko varnost, neko stabilnost, ki je nekomeren oziroma primerljiv položaj vseh starejših. Torej ja, ne glede na to, kakšno plačo so me zdaj, prek kakšne oblik so delali, koliko so zdravi in da so pač lastniki stanovanj. Ne? Torej ja, pač ta univerzalnost in v bistvu neko izravnavanje moči v družbi. No?
Ja. To je tudi v bistvu ta najpomembnejša razlika, ki sem jaz opazila. Torej, ali so najne sogovornice videle pokojnino kot pravico, kot nekaj, kar si zaslužiš skozi celotno življenje dela, ali kot nekaj, kar ti v bistvu mogoče ti pripada, mogoče ti pa ne, mogoče je pa dobro, da še vsem nekaj dodatno delaš in se boš šele s tem zaslužil preživetje. Ne? In se mi zdi, da ta razlika izhaja iz tega, da Suzana je začela delati v trenutku, ko je bilo logično, da dobiš pokojnino. In je točno vedela, kdaj, no, kdaj ne bi jo, zdaj je videla, da je zares še ne bo. Ampak da je ta zavest se očitno zelo hitro zgubi, če tako eno generacijo kasnej, že malo dvomimo v to, a si nekaj tazga zaslužimo ali ne. In se mi zdi, iz tega tudi res, kot si rekla, izhaja to vprašanje potem, koliko si se pripravljen boriti za nekaj in koliko se nisi. Ampak mislim, da se ta zavest očitno, če se zgublja to, da je pokojnina pravica, se mogoče tudi zgublja vsaj delno neko zavedanje o tem, da je to nekaj, za kar se je smiselno boriti.
Ja, smiselno boriti za pokojnino kot pravico, ki torej pač ja, ti pripada ne glede na to, koliko si delal ali pa kako si delal, ali pa mogoče tudi to, kar je bilo pa tudi izpostavljeno na koncu, ne, prek Lane, mogoče pa pač ja, vsem pravico do dostojnega življenja, ki pa ne temelji samo na delu, ne. Kaj pa torej v bistvu potem ideja pač ja, ali je to univerzalni temeljni dohodek, ali je to pač v resnici enakomerno porazdeljevanje tega, da živimo v časih, ko je produktivnost večja, ko naj stroji nadomeščajo naše delo, ko naj nam tehnologija in avtomatizacija in robotizacija in vse te zadeve v resnici olajšajo življenje. Zakaj torej moramo delati, ne vem, do smrti, a ne, zakaj nimamo vsi od te produktivnosti neki, ne glede v bistvu na to, torej, kako delamo in koliko časa delamo, a ne?
Ja, s tem komentarjem na avtomatizacijo mislim, da se je res šlo na to, da če gremo v smer, da bo manj dela, zakaj se v bistvu še vedno ustraja na sistemu, ki temelji predvsem na tem, koliko si zaslužil oziroma vložil v toku svojega življenja. In sem zdaj, to je bil edini komentar in misel, ki je šla nekak čez trenutni pokojninski sistem in čez te neke okvire, znotraj katerih smo nekak sploh pripravljeni razmišljati o pokojninah.
S 1. oktobrom leta 2017 je pa začel tudi veljati nov zakon, kjer so poslanci potrdili 500 evrov minimalne pokojnine za tiste s polnimi pogoji. Ampak v lanskem letu je prag revščine znašal 616 evrov. Toliko naj bi torej zadostoval, da lahko upokojenc še pokrije svoje osnovne stroške za življenje. Ampak pokojnino, ki je nižja od 600 evrov, pa pri nas prejema skoraj polovica vseh upokojenih. Najvišja pokojnina je bila izplačana v višini 2687 evrov. Najnižja pokojnina pa znaša samo malo več, kot 200 evrov, to je na primer kmečka pokojnina, ki znaša 239 evrov. Razlike v pokojninah so pri nas tako da lahko velike, ampak statistično je pa med upokojenci samo 1%, recimo tistih, ki prejemajo mesečno več kot 1800 evrov. Medtem ko je torej jasno, da več kot polovica upokojencov pa torej prejema nižjo pokojnino od 600 evrov, kar je pod pragom revščine.
Pokojnine se med krizo več let niso usklajevale. Leta 2010 je bila povprečna pokojnina v Sloveniji 628 evrov, do leta 2015 pa se je znižala na 617 evrov. Višino mesečnih dohodkov upokojencev v perspektivo najbolje postavi tudi tale podatek. Med starejšimi od 65 let, ki nimajo v lasti hiše ali stanovanja, je revščina 48%. Vsaka druga Slovenka oziroma Slovenec starejši od 65 let, ki živi v najemniškem stanovanju, živi pod pragom tveganja revščine. Tisti pa, ki imajo svoje lastniško stanovanje, vsaj nimajo stroškov s plačevanjem najemnine, a se vseeno nekateri znajdejo pred stisko, ko zaradi svoje nizke pokojnine ne zmorejo plačevati vseh računov. Zato tudi deložacije upokojencev niso redkost, kar kažejo izkušnje programa Združenja društev upokojencev Slovenije, ki potrjujejo tudi, da je revščina med starejšimi v mestu morda še nekoliko večja kot na vasi. Prisluhnimo novici o deložaciji iz lanskega leta.
Ni veliko manjkalo, da bi sosedje v eni od bežigrajskih stolpnic ugledali res šokanten prizor. Izvršitelj se je na naslovu priletne dolžnice namreč pojavil s kar štirimi varnostniki. Ob predhodnem ogledu mu je 80-letna gospa zabrusila, da raje crkne, kot da bi zapustila stanovanje v lasti banke. Zato se je seveda dobro pripravil na to, da izpolni svojo nalogo. Kar štirje pari rok naj bi tako gospo in njeno skromno imetje vrgli iz 17 kvadratnih metrov velike sobice, v kateri je imela dom 25 let. Banki njenemu nekdanjemu delodajalcu je prekipelo, ker je tudi po tistem, ko so ji znižali najemnino, nenehno zamujala s plačili stroškov bivanja. Sodišče je tako na njihov predlog oktobra odločilo, da bo ženico, ki ima okoli 300 evrov invalidske pokojnine, zaradi dolga 2000 evrov doletela deložacija. Svojo stisko je tik pred napovedanim dnem izselitve potihoma zaupala sosedi, ki je nato prenesla strašljivo novico nekaj sosedom, ki niso mogli ignorirati sosedine stiske. Takoj so obvestili pristojni center za socialno delo, kjer za položaj gospe sploh niso vedeli, čeprav se izvršitelji radi pohvalijo s sodelovanjem socialnimi delavci. Peščica sosedov, ki so stopili v akcijo, ni mogla verjeti, da je za vrati in okni, mimo katerih vstopajo v blok, toliko let v revščini živela bolehna gospa brez vsakršne socialne mreže. S položnicami se celo tako ni znašla, da je bila daljše obdobje brez elektrike in ogrevanja. Na vasi se vsi poznajo, v mestu pa živimo vertikalno, je žalostno spoznanje delil sosed, ki mu gre največja zasluga za to, da ni zmedena upokojenka pristala pod milim nebom. O razliki med mestom in okolico zna povedati tudi Rošca Šonc, vodja programa Starejši za višjo kakovost življenja doma. Združenje društev upokojencev Slovenije ga že 13. leto izvaja prav zato, ker si želijo vsi starejši do konca svojih dni živeti v lastnih domovih. Opažamo, da je v mestu še več potreb po pomoči, ker starejši bivajo v najemniških stanovanjih, stroški so višji, nimajo svojcev in podobno. Posebnih podpornih mehanizmov za starejše v Sloveniji ni in tudi največ informacij z terena prinaša prav omenjeni program upokojenskih društev. Njihovi člani kot prostovoljci obiskujejo starejše od 69 let v svoji okolici, pogledajo, kako živijo in jim priskrbijo pomoč, če jo potrebujejo. Iz njihove analize izhaja, da se od približno 170 tisoč vključenih 42% pomoči sicer niti ne more privoščiti. Tudi deložacij med starejšimi je, po njihovih opažanjih, veliko. Ne le v Ljubljani, ampak tudi drugod, je opozorila Šončeva. Gre za pomembno dopolnitev javnega programa pomoči na domu, v okviru katere prostovoljci brezplačno pomoč ponujejo tistim, ki se je ne morejo privoščiti. In, kot je sklenila Šončeva, je k sreči vedno več takšnih, ki so jo pripravljeni sprejeti, čeprav zelo težko priznajo svojo stisko, sploh kadar potrebujejo hrano.
Pokojninske sisteme se torej želi spreminjati predvsem zaradi varčevalnih ukrepov, zato da se breme prenaša na posameznice in posameznike. In na predlagane spremembe smo se v lanskem letu odzvali tudi na sindikatu Mladi Plus, ko smo komentirali belo knjigo o pokojninah. Najbolj nas je zmotilo, da so predlagane spremembe popolnoma ignorirale realnost trga dela z velikim številom mladih, ki danes opravlja začasna, slabo plačana, prekarna dela. Opozarjali smo, da vkolikor želimo zagotoviti dolgoročno stabilnost pokojninskega sistema, so redne in stabilne zaposlitve za nedoločen čas zagotovo ena od rešitev. Ker zgolj finančna stabilnost pokojninskega sistema ne sme in ne more biti vzrok za predlog tako velikih sprememb, ki bi v taki meri posegal na celotni sistem in trga dela in pokojnin, ko ga poznamo zdaj. Zdajšnji pokojninski sistem med drugim tudi ni primeren zaradi tega, ker so same pokojnine preniske in ne omogočajo dostojnega življenja. Namesto, da povečujemo in spodbujamo prekarnost, predvsem med mladimi, moramo pri vseh nadaljnjih spremembah oziroma reformah pristopiti bolj sistemsko in hkrati ustvarjati dostojna delovna mesta ter pogoje, ki bodo primerni za vse generacije, o tem pa mladim zagotoviti varno in stabilno prihodnost. Velikokrat lahko namreč slišimo, da imamo slabo demografsko sliko in da so boleče reforme nujne. Toda, a smo se kdaj vprašali, zakaj je tako, zakaj je vedno manj mladih, zakaj se mladi ne odločamo za ustvarjanje družine, ali sploh imamo pogoje za to, da bi si ustvarjali družino, ali se lahko sploh osamosvojimo od staršev in seveda, zakaj se mladi izseljujemo iz Slovenije. Ponovno je velikokrat odgovor na to prav premalo dostojnih in stabilnih delovnih mest. In ravno mi mladi smo tisti, na katere bo pokojninska reforma imela največji vpliv. Na tiste, ki zdaj šele vstopamo na trg dela ali pa smo ravno kar vstopili. Mi smo tisti, ki bomo čutili posledice prekarizacije, ne le zdaj v mladosti, ko to živimo, ampak tudi kasneje v starosti. Naš pokojninski sistem temelji na medgeneracijski solidarnosti in ravno zaradi tega se mladi moramo vse skozi zavedati, da z vplačevanjem prispevkom pomagamo ohranjati ta pokojninski sistem, ki ga poznamo, a hkrati zaradi tega tudi upravičeno pričakujemo, da bomo lahko tudi sami dočakali pokoj in neko dostojno pokojnino.
Zdi se nam tudi, da predlog sprememb premalo oziroma skoraj da ne naslavlja problema prekarnega dela, s katerim se seveda v vedno večji meri srečujemo mladi. Naše zaposlitve, če že smo zaposleni, so večinoma negotove, slabše plačane in sklenjene s pogodbami za določen čas. Poleg tega se v večji meri zaposlujemo za nepolni delovni čas. Opravljamo tudi občasna dela, honorarna dela in pa študentsko delo ter delamo v okviru prikritih delovnih razmerij, kjer je formalno sklenjena pogodba civilnega prava, kljub temu, da so podani elementi delovnega razmerja. Prekarno delo kot tako je nestabilno, ne prinaša rednih dohodkov in posledično tudi ne prinaša možnosti za dostojno upokojitev. In na tej točki se nam postavlja vprašanje, kaj se bo dogajalo z generacijami oseb z današnjimi mladimi, ki so velik del svojega aktivnega časa preživeli kot prekarni delavci z izjemno nizkimi prihodki in nestalno zaposlitvijo. Ta položaj, v katerem smo se znašli, bi namreč močno vplival na osnovo za odmero pokojnine in na možnost doseganja pogojev za upokojitev že po trenutno veljavnem zakonu in še toliko bolj glede na predlagane spremembe. V Beli knjigi smo tudi prebrali, da želijo podaljšati obdobje za izračun pokojninske osnove na 34 najugodnejših zaporednih let. In ob tem se sprašujemo, kako se bo to sploh lahko izvedlo, glede na to, da so danes v porastu prekarne oblike dela. Današnji mladi bomo tako morali delati veliko dlje, dobivali pa bomo prenizke pokojnine in naša prekarnost se bo nadaljevala tudi v starosti.
In nov ekstrem življenja starejših se je pokazal tudi v Združenih državah Amerike, kjer se oblikuje nova slabo plačana skupina delavk in delavcev, imenovani nomadski delavci, med katerimi prevladujejo predvsem starejši. Gre za ljudi, ki nimajo zagotovljene zadostne socialne varnosti, velikokrat imajo hipoteke, ki jih ne morejo odplačevati in so žrtve recesije zadnjih let in so se zato odločili, da se priložnostno odzivajo na vsa dela, ki potekajo po različnih koncih Združenih držav Amerike. Prodajo torej svojo hišo, zapustijo svoj dom in se preselijo v avtomobile in kombije ter potujejo iz enega mesta v drugega, spijo na parkiriščih in parkih oziroma kjerkoli je to pač dovoljeno in nimajo torej niti svojega stalnega naslova. In najbolj tako poceni delovno silo izkorišča Amazon, ki prav direktno naslavlja te ljudi in ima zato vzpostavljen svoj poseben program imenovan Camper Force, ki je namenjen iskanju delavk in delavcev za različne potrošniške sezone, predvsem med večjimi prazniki. Tvrstno delo in življenje nomadskih delavk in delavcev med drugim raziskuje novinarka Jessica Bruden, ki je več časa preživela v teh različnih začasnih skupnostih. Srečala je različne ljudi, od nekdanjega profesorja, podpredsednika McDonald'sa, administratorja šole in policista, ter se z njimi pogovarjala o njihovih razmerah. In v svoji knjigi Nomad Land, Surviving America in 21st Century se preko zgodb razkrijo vzroki za tako delo, ki so velikokrat posledica ravno pomankljivega sistema na področju pokojnin in socialnega varstva starejših. V sistemu, ki je v veliki meri privatiziran in predvsem temelji na varčevanju in bolj ali manj tveganih vlaganj posameznika oziroma pomankanju takega varčevanja, so tako ljudje na stara leta prepuščeni iskanju alternativ, ki bi jim omogočala neko preživetje. Ampak so te alternative zelo omejene, če tudi se jih včasih predstavlja kot neko svobodno odločitev. Prisluhnimo torej eni od izjav Jessica Bruden, ko govori o tem, kako te delavke in delavci vidijo razloge, zakaj so se znašli v trenutni situaciji.
The first thing people would tell me is, we're having an adventure, we're out here by choice. And I wouldn't have even asked the question, but they'd kind of go out of their way to prove it to me. And, you know, when you do immersion journalism, the thing is you're not just dropping in. So a week later, I'm still there, and that's when I'm hearing about the foreclosures. That's when I'm hearing about the divorce that was a catastrophic financial event. That's when I'm hearing about the medical debt, the student debt, the credit card debt, you know, every flavor of debt. And basically, you know, some of the older people I met specifically didn't want to be a burden on their children because their children were financially strapped as well. So they see finding this quote-unquote solution as a choice. But, you know, you could say to me, Jessica, you need to hit yourself on the head with an anvil or a hammer. And if I chose the hammer instead of the anvil, I could also tell you that was a choice.
Ob vsem povedanem se lahko vprašamo, do kakšne mere so posameznikom zares omogočene izbire v kontekstu pokojninskih sistemov. Še v sistemu, kjer se poudarja svobodo posameznikov, kot naj bi se v Združenih državah Amerike, vidimo, da je realnost precej drugačna. In morda se ravno preko prekarizacije ta slika zelo jasno kaže tudi v Sloveniji. Mogoče še najboljši opomnik za konec oddaje je, da se spomnimo na to, kar je bilo povedano na začetku, ko smo govorili o samem razvoju pokojninskih sistemov. Glavni razlog in spodbuda za uveljavljanje načel solidarnosti in univerzalnosti v pokojninskih sistemih so bile zahteve in boj prebivalk in prebivalcev. Da do sprememb prihaja samo na tak način ni nič novega. Niti se situacija, kar se tega tiče, do danes ni in se ne bo spremenila. Vkolikor želimo dostojne pokojnine, se bomo morali za njih boriti. A ne na način, da to počnemo vsak zase in upamo, da bomo imeli na koncu dovolj privarčevanega denarja, ampak predvsem skupaj v kolektivni akciji. Ni pa sicer treba, da je ta akcija vedno vezana izključno na pokojnine, ker smo lahko čez celotno oddajo videli, da gre v bistvu za različna vprašanja, od prekarnosti dela pa do zahtev po ekonomski demokraciji. Odgovor je tako lahko ponovno v povezanosti, solidarnosti in skupnem boju.
Naslednja epizoda bo objavljena konec februarja, ko se bomo pogovarjali o plačah. Tako da za danes to je to. A ja, seveda, pa tudi v tem letu še zahteve financerja.
Vabimo vas, da nas spremljate na spletni strani mladiplus.si in na našem Facebook in Twitter profilu. Več o projektu pa izveste na spletni strani kažipot.si. Podcast Nehvaležni skeptiki je del projekta Kažipot do dostojnega dela. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
Delodajalci vse čas trdijo, da mora biti trg dela bolj fleksibilen.
Ljudje si ne upajo vzeti bolniškega staleža niti za nego otrok.
Mi potrebujemo nujno potrebno kerozin v te motorje, ne pa vodo. Vode so pa više, praviloma višji davki, više obremenitve dela, nefleksibilen trg dela.
Veliko teh ljudi živi pod pragom revščine.
Ampak sliši se podjetno in uspešno.